10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. U Matici Srpskoj održana je juče promocija knjige Boška Bojovića, istoričara, filologa, sociologa i profesora na Sorboni pod nazivom Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. U studiju Radio Beograda 2 je profesor dr. Boško Bojović. Dobar dan, dobrodošli u Agoru.
Dobar dan.
Krenut ćemo naravno od onoga što je u centru jučerašnjeg dana bilo, bar kada je u pitanju Matica Srpska, ali na samom početku možda jedno viđenje Miše Đurkovića vezano je pre svega za Maticu Srpsku. Dakle, direktor Instituta za evropske studije, profesor dr. Miša Đurković.
Kad smo dolazili ovde, između ostalog, jedne male anegdote, profesor Boško Bojović, dakle, koga imamo zadovoljstvo danas da pozdravimo ovde i da pričamo o njegovoj knjizi, koja je zaista jedna od najvećih imena današnje srpske naučne dijaspore kad su u pitanju društvene nauke, humanistika i istorija, mi je rekao da je prvi put zapravo u ovom zdanju, što je na neki način iza njega istorijski doživljaj. I ja usput dok smo govorili sam o tome koliko je zaista ovo jedno reprezentativno zdanje, ne samo u estetskom smislu, nego u jednom dugačkom, istorijskom i tradicionalno identitetskom smislu. Dakle, Matica je za srpski narod danas jedno od ključnih mesta koje omogućava da znamo ko smo, koliko dugo trajemo i gde sve živimo. Dakle, vrlo kratko sam hteo posto da podsjetim koje je značaj Matice danas. Dakle, pozdravljujući zaista inicijativu koja je u poslednjih 10 godina krenula, a to je da se otvori odeljenje Matice posebno u takozvanim rubnim krajevima srpskog naroda, koje je uz, recimo, Srpsku pravoslavnu crkvu jedna od poslednjih i najznačajnijih institucija koja objedinjava Srbe danas u regionu na svim našim prostorima.
Evo, doktore Bojeviću, prvi put u Matici Srpskoj. Kako je to moguće? S obzirom na broj knjiga da, koje ste objavili do sada.
Pa, kako je moguće? Znate kako, ja kad dođem u Srbiju, to malo vremena, relativno malo vremena, previše imam toga da stignem u Beogradu. Aha. Jednostavno, i tako da vrlo malo mogu da stignem i Novi Sad i Niš i druge gradove, a s druge strane moji su poreklom s majčine strane od tog dela Srbije. Dakle, zaista bi bilo izuzetno zadovoljstvo i impresivno je videti takvo bogatstvo, takvu vremensku dubinu i značaj, naravno, poznat. Ja sam saradnik Matice Srpske i
kao što
godina.
Ste i naučni savjetnik Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti i redovni profesor na Sorboni. Ono što je, čini mi se, možda i važno u ovom predstavljanju i vašem mapiranju na intelektualnoj svetskoj mapi je činjenica da ste objavili 6 monografija i preko 190 naučnih i stručnih i publicističkih radova u domaćim i stranim naučnim izdanjima. Inače, sfera vašeg interesovanja je pre svega istorija srednjeg veka, novog veka i savremena istorija Balkana, filologija, istorija srednjovekovne književnosti i epske narodne književnosti, istorija i sociologija religije. Dakle, zaista širok dijapazon onoga što vi pokrivate. No, u centru našeg današnjeg razgovora je upravo knjiga Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. Ova knjiga je najpre izašla na francuskom jeziku i namenjena je pre svega francuskoj publici. Zašto ste se odlučili na taj korak?
Rekoste šest monografija.
Možda ih ima više.
Da, ima oko 20, ali šest je vjerovatno na poređeni knjige izbor od tih 20-ak. Tako se obično radi, ne navode se sve monografije, nego one koje su novije ili koje u tom trenutku u prvom planu. Knjiga je u delovima, određeni delovi knjige su objavljeni ranije na francuskom, ali ne cela knjiga. Knjiga je na srpskom objavljena u ovom obliku, ovom obimu, prvi put. Naravno, da sam ja pomišljao završavajući da je bolje bilo, možda sam prvo na francuskom napisao i objavio, jer moj prvi jezik pisan nije francuski, ja više pišem i objavljujem na francuskom nego na srpskom, ne mogu da prevodim svoje tekstove, to je nemoguće za mene. Ne što ne mogu da prevodim, nego što ne mogu moje tekstove da prevodim, jer se obraćam drugoj publici, drugačije je to. Tako da ostaje jedino da neko je rekao juče u Mati Srpskoj, čini se Petar Živodinović, da bi trebalo prevesti na engleski i na ruski i još možda neki jezik. Obzirom na značaj te tematike i na multidisciplinarni pristup, zaista bi trebalo prevesti. Nažalost, kažem, nisam u većem delu, nije na francuskom objavljeno, to će, nadam se, tek biti uskoro.
No, svakako, pre nego što se ozbiljnije pozabavimo svim onim temama koje otvara knjiga Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila, jučerašnji dan u Parizu svakako je i vas na neki način ponovo potresao, to je i grad u kojem vi živite. Šta se zapravo dešava? Kako vi objašnjavate sve te terorističke akte koji se sve učestaliji?
Pa, znate, svi to vidimo, svi preko medija saznamo, mi smo juče saznali dok smo išli za Novi Sad, ali s druge strane, drugo je kad ste naravno na licu mesta ili prvo blizu toga, što da vam kažem, kad je bilo ono pre godinu i nešto dana, prolazim pored stadiona, zove me iz Beograda prijatelj, šta se, stadiona onog najvećeg u Parizu, Saint-Denis, šta se dešava, ja ne znam šta se dešava, prolazimo pored stadiona, upravo se to dešava, upravo u tom momentu se dešava i shvatim da zaista se nešto dešava iz kola, sa autoputa vidim na 50 metara od mene. Kasnije ispod našeg prozora se desila strahovita pucnjava 5000 metaka, to je bila blokada zgrada srušena. To je bilo u novembru pretprošle godine, pre godinu nešto dana. Dakle, to su šokantni prizori, šokantni doživljaj, jedna atmosfera koja se
osjeća. Da li je to
osjeća
atmosfera straha u velikim europskim centrima? Straha. Može li se o tome govoriti ili...
Pa kako da ne, i straha, i nesigurnosti, nespokojnosti. Znate, kad vidite lica, vidite ljude, vidite nepoverenje, vidite strah u očima ljudi. Naprimer, to je već stereotip, naprimer, ako su trojica u liftu i različite rase, to se vidi, jeli, ili nacije, ili vi možete nekad da ohvatite pogled nepoverenja, pogled straha. To je neverovatno kako se to reflektuje na sve moguće načine. Trebalo bi vremena da se o tome, da se čovjek može dočarati, da se može saživjeti sa time. Vrlo je to teško. U pitanju je jedan latentni, tihi, neobjavljeni i tako dalje sukob, u stvari sukob između islama, radikalnog islama i laičkog društva, kako sama sebe Francuska definiše, francuskog društva, dakle dijametralne suprotnosti radikalizovanog islama, znači religije, i ovamo s druge strane laičkog, laicizovanog društva koje potire sve konfesionalne razlike, sve osim nekih, naravno i tu ima selekcije, čak se može asocirati na bivšu Jugoslaviju, nisu sve religije podjednako tretirane, kao što kaže Orwell u Farmi životinja, sve su životinje jednake, ali ima i jednakih. Mm-hmm. Dakle, nije to neka jednakost naročita, ali se u svakom slučaju teži potrebno tih identitetskih i konfesionalnih razlika.
A kako intelektualna elita Francuske, odnosno profesori sa kojima vi sarađujete, naučnici, kako oni vide izlaz iz ove situacije? Kako to definišu? Gde su rešenja? Ima li ih?
Pa, jedan od, da, znate, svako ima svoje, naravno.
Dobro, ali verujem da to otvara sve debate u Francuskoj.
Intelektualci su u Francuskoj, ne samo u Francuskoj, naravno, na nekoj najnižoj tački u poslednjih više desetina godina i sve nižoj. Na najnižoj po uticaju na javnost. Mm-hmm. Najnižoj po kredibilitetu i možda,
znači,
još
to nije naš samo slučaj, naša, nego je prosto jedan naš,
nego i najnižoj po, ja bih rekao, po inspiraciji, po kreativnoj udelu i uticaju. Pa, na primjer, jedan od intelektualca koga cenim, Emanuel Todd, jedan izuzetan historičar i antropolog koji svoje vremena 77. još predvideo raspad Sovjetskog, prvi koji je predvideo raspad Sovjetskog saveza, objavio knjigu tada na, odnosno, antropoloških demografskih istraživanja, a on je objavio knjigu sa naslovom Ja nisam Charlie.
Dobro.
Dakle, potirući ono politički korektno tu histeriju, sećam se izjave pokojnog Predraga Simića, dakle, mi nikad ne bi ništa učinili kod nas da izazivamo drugu legiju. Mm-hmm. Mislim na tu priču o Šarliju. Dakle, to je sukob, jedan potencijalni sukob koji se teško može prevazići tako lako.
Da, neće se. A kako politika to vidi? Gde je ona sebe definiše? Na koji način se boriti protiv toga, s obzirom da zaista se nešto preduzima i mora se preduzeti?
Pa, politika koliko može drži stvar pod kontrolom, ali znate, to su škole u pitanju, to su generacije, to su deca, to je, recimo, to niko nije postavio pitanje kakva je podrška javnosti muslimanskog dela stanovništva tim terorističkim i aktima. To nedavno je vršeno ispitivanje orijentacije muslimana. Negde oko trećine podržavaju u anketi, u naučnoj, profesionalnoj anketi, negde trećina podržavaju radikalizam. A jedna muslimanka je dala nevjerojatnu, napisala je knjigu i dala nevjerojatnu dijagnozu, pošto imaju problema sa radikalizacijom, naravno, i sami muslimani još kako imaju problema. Ona je rekla, pa kako neće doći do radikalizacije kad je islam jedino ono što vi poštujete kod nas? Uh-huh. Vidite kako je to viđeno iz tog ugla. Dakle, sama ta izjava je već
više slojna, da, i
zastrašujuća, može se reći. Jer to je dvostrano, znate, svaki sukob je dvostran ili višestran. Ne postoji sukob samo sa jedne strane. Dakle, složenost tog društva, kriza tog društva, naravno, i politička, i socijalna, i ekonomska, i kulturna, duhovna kriza je dobila takve razmere da se, eto, ona manifestuje time što taj islamski deo stanovništva ne prihvata integraciju, ne prihvata sistem, opire se, i to je od škole, gde recimo muslimanska deca...
Vi ste juče naveli jedan vrlo zanimljiv primer koji se dešava u francuskim školama, pa možda da nam ga samo sada...
Pa, evo, pazite, deca ne poštuju minut ćutanja kada je reč o žrtvama. Pa, slučajno, dete jedno, naše dete, odnosno majka, priča koji su izbjegli iz Sarajeva u Parizi, priča kako njeno dete dođe iz škole i neće ništa da jede. I šta je, i jedva nekako mu izvuku da neće i solidarnosti sa drugovima. I majka, naravno, zabranio, ne može da pravi Ramazan, razumete. Dete, naravno, počne da jede kod kuće preko dana i sutra da se vrati sa modricama, jer su ga drugovi stukli što je jeo u toku. Dakle, postoji ta homogenizacija, postoji, ne kažem da je to pravilo, ali sigurno da postoji, to postoji, znači ne samo što postoji taj demografski pritisak, nego postoji pritisak prelaska na islam. Kod adolescenata, kod vrlo mladih, poznato je to, naravno, dakle, postoji određen stepen, to je kao moda, kao neka moda, razumete? Ovamo s jedne strane...
Je to samo moda među francuskim srednjoškolcima ili je to
naravno da
u Nemačkoj,
samo,
Belgiji i ostalim zemljama?
Ja ne znam kako je, vjerojatno
ali
jeste,
dobro, samo onda da se ograničimo na Francusku.
Ali vidite, u Francuskoj je upravo taj sistem. U Francuskoj nema, zabranjeni su popisi po etničkim i verskim kriterijumima, ali već sam taj sistem koji se strogo usmerava na integraciju, znači da ako se odbija integracija, ako ne funkcioniše integracija, to postaje dramatično. Tamo gde su etničke grupe i verske, kao u Nemačkoj recimo, iz diferencijama podeljene, nije akcenat na integraciji. Tamo to ne dolazi tako do izražaja. A ovdje je akcenat na integraciji. Ja se sjećam jednom kad su palili one automobile jednog muslimana na radiju, koji kaže, ja sam integrisan, ja imam stan, posao, socijalno, sve, ništa. Ja sam potpuno, ne razumem te ljude koji prave te nerede, ja to osuđujem. Međutim, također ne razumem zašto vi stalno pominjete tu vašu republiku. Ja ne dugujem ništa toj vašoj republici, ja sve dugujem džamiji. Mm-hmm. Vidite, integrisani muslimani. I ove koji su počinili atentate, to me je problem. Nisu svi marginalci. Nisu svi kriminalci. Ima koji su savršeno integrisani. Znači, sistem, Jean-Marie Domenac je ovde, 1991. godine, govorio, ja sam ga doveo, jedan veliki francuski intelektualac, filozof, profesor, o sistemu integracije. Govorio je o integraciji kao francuskom modelu, kao modelu koji bi trebalo primijeniti na Jugoslaviju. Taj model je posle... koliko
taj
godina.
Taj model je neuspešan, jer... i samim tim, gde su izlazi ako to ne funkcioniše?
Morat će da se menja mnogo toga. Mi ne znamo, taj multikulti, kao što znamo svi, već je i oficijalno proglašen neuspelim, Angele, Merkel i drugih. Dakle, ali, stvari u tome, neuspeo je, to znamo, ali šta sada, šta dalje? U tome jeste problem. Što niko nema pravi odgovor na to pitanje. Šta i kako dalje?
Da, očito će se taj odgovor tražiti ili će morati da se pronađe. 10:19, profesor dr. Boško Bojović, sagovornik današnje Agore Radio Beograda 2. Povod je juče promovisana knjiga Kosovo i Metohija, etničko naselje u službi velikih sila. Thank you.
Eko. Boli, smej se, budi srećan uz Karizmu. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se. U prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a. Laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a. Petar Pejčić, violončelo. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduard Lalo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda me ljubav promeni. Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Eko.
Kosovo i Metohija, etničko naselje, nasilje u službi velikih sila u centru današnje Agore, povod je jučerašnja promocija. I sada ću, doktore Bojević, ako se slažete, zamoliti režiju da nam pusti doktora Mišu Đurkovića, da vidimo kako on vidi razloge nastanka ove knjige.
Knjiga je nastala, i to treba reći, pre svega za strano tržište. Dakle, ona je rađena kao jedno od retkih pokušaja danas srpske naučne zajednice, odnosno srpskih pojedinaca, više da kažem. Mi, nažalost, ne radimo mnogo sistematično i organizovano, ali kao i u mnogim drugim stvarima, to je ostavljeno pregnuću pojedinaca koji imaju i dovoljno snagi, znanja i ponekad i bezobrazluka, kako je potrebno, dakle, da bi se ovakve stvari sprovele, a to je potreba samog profesora Boška Bojovića, koji je zaista jedno veliko i cenjeno ime, koje predaje na jednoj od najznačajnijih francuskih institucija za društvene nauke i za istoriju danas, da srpsku stranu priče, odnosno ono što mi smatramo da jeste relevantno i objektivno prikazivanje istorije i problema Kosova i Metohije, dakle, od vremena kad su Srbi, od kad, da kažem, pisani izvori govore o prisustvu Srba na Kosovu i Metohiji, do današnjih dana, kao što ćete videti, da na jedan zaista koncizan, koliko je to moguće uraditi, dakle, na neki 500 strana način, sistematizuje ovu priču, da je na vrlo precizan i strukturisan način prikaže i pre svega predstavi francuskoj književnoj, intelektualnoj i široj javnosti. Dakle, ova knjiga koja je zbog toga rađena kao neka vrsta sinteze, i to je jako dobra sinteza o problemu Kosova i Metohije, i koja je pre svega predstavljena i namenjena francuskom tržištu, i zbog toga su ovde često pominjene neke stvari koje mi uvek smatramo da više nego dovoljno poznajemo. Međutim, kad sve ovo stavite, dakle, na jedno mesto, vidite zaista koliko se treba podsjećati nekih ključnih problema koji u poslednjih 150 godina, dakle, minimum definišu prostor Kosova i Metohije i određuju ga kao nešto što ne samo da nije završeno sa takozvanim Briselskim sporazumom i ostalim aktuelnim dešavanjima, nego vrlo precizno pokazuje zbog čega je to problem koji ćemo mi na ovaj ili onaj način držati, nositi u sebi i u, nadamo se, izmenjenim okolnostima rešavati na neke drugačije načine. Naravno, kad se tako ozbiljan i veliki rad uloži u ovo pregnuće, onda je bilo vrlo razumljivo zašto je gospodin Živadinović došao na ideju da taj rad predstavi i našoj javnosti. Dakle, u tom smislu knjiga je prevedena i prilagođena, dakle, potrebama našeg tržišta, i ona nije još jedna knjiga o Kosovu i Metohiji, dakle, kao što bi se moglo pomisliti. Dakle, jedno vreme smo zaista imali pokušaje nekoliko naših istoričara i arhitekata i tako dalje da to urade. Mislim da se radi o jednom vrlo značajnom delu koje u ovim vrlo aktuelnim okolnostima, a o tome će, ja verujem, i sam profesor Bojović pričati. Videli smo da je u Francuskoj ponovo se desio jedan teroristički akt, dakle upravo danas, da oko samog Luvra imamo pucanje, blokadu i tako dalje. Profesor Bošković na jedan vrlo profesor Boško Bojović na jedan vrlo aktuelan način govori već duže vreme i u samoj Francuskoj, a i ovde kad ima mogućnost da se obije našoj javnosti, o takozvanom prosobu kosovizacije evropskog prostora i same Francuske i prostora Evropske unije. Dakle, ovo što se sada dešava, dakle, ovo učestali teroristički akti koji potresaju, dakle, i Francusku i Nemačku i nedavno recimo Belgiju, zaista liče na procese koji su se ovde dešavali 97. ako se sećate 98. godine, i koji su prethodili, dakle, oruženim sukobima, ratovanju, bombardovanju i tako dalje.
Čuli smo kako je dr. Đurković govorio na promociji vaše knjige. Ono što je možda manje poznato našoj javnosti, to je jedna činjenica koju ste takođe, na koju ste nas takođe juče podsjetili, a to je da se ispred sobe Katarine Medici na prvom spratu nalazi flamanska tapiserija džinovskih proporcija na kojoj je prikazan kosovski boj. Pa otkud ta tapiserija u tom zamku koji poseti toliko hiljada ljudi tokom jedne godine? To je inače drugi po redu najposećeniji zamak.
Da, posle Versaja, Chenonceau na Loari, svi su videli njegovu fotografiju kao most na reci Loari, to je jedan velikni zamak, kraljevski dvorac iz srednjeg veka. I na prvom spratu ispred sobe, u holu ispred sobe kraljice Marije Medici, nalazi se upravo ta tapiserija 5,5 sa 3,5 metra, koja predstavlja kosovsku bitku, kao što i piše, naravno. Vrlo interesantno da niko nije znao za tu tapiseriju, nisam ni ja znao sve dok moja žena nije otišla, Jelena Josipović Bojović, i videla tu tapiseriju i donela mi, fotografisala, i onda smo otišli zajedno kasnije i u tu manufakturu u Flandriji, Belgiji, flamanskom delu Belgije. Dakle, neobično interesantno tim pre što se izgleda radi o seriji tapiserija, i sad je istraživanje u toku, znači da se otkrije šta je još u sastavu te serije. Vrlo interesantno, u sredini je Patrijarh Spiridon i turska vojska se povlači, tu je knjeginja Milica, tu je knez Lazar, odsečena mu je glava, tu je Miloš Obilić. To je tapiserija iz 16. veka. Iz kraja 16. veka, najverovatnije kraljevska porudžbina, i sad ostaje naravno da se utvrdi ko je naručio, kojom prilikom. To je bila moda velikih bitki. Dobro. U to vreme na tapiserima, ali ništa slično ne postoji, jer su to bitke iz zapadne Evrope, ali jedino ima jedan ciklus Aleksandra Makedonskog i ovo Aleksandra Velikog i ovo kosovska bitka, tako da su i sami istraživači u Belgiji veoma iznenađeni, veoma zainteresovani da to istraživanje je u toku. Ali interesantan je komentar, pisani komentar, koji, i to treba utvrditi kad je nastao, da je to najveća bitka u evropskom srednjem veku. To stoji u komentaru sad. Komentar može biti
dopisani kasno, može biti baš i 16.
veka. Može biti stariji, može biti i stariji, ali sigurno da se taj komentar poziva na nešto. Znači, to u istraživanje treba da utvrdi.
To je to. Dakle, i to je na neki način još jedan dokaz koliko je zapravo Kosovo kao primer, kao nešto što je analizirano iz svih uglova kada ste vi u pitanju, i dobar deo tih analiza je u ovoj knjizi. Ovo nije jedina knjiga o Kosovu koju ste vi napisali, ali svakako je najznačajnija, tako bar tvrde tvrde i jučerašnji govornici na promociji. Čućemo šta zapravo ste vi učinili time, podsjećajući i tragajući za podacima, i koliko je zapravo važna ta demografska istorija. O tome govori dr. Miša Đurković.
Ovo je jedna od retkih knjiga, moram da kažem, koja taj zadatak u potpunosti ispunjava i koja na jedan izvanredan način pokazuje, dakle, kako su se procenti stanovništva menjali na prostoru Kosova i Metohije. Dakle, iz te strane posebno skreće pažnju na i kod nas nedovoljno istražen period između 1878. godine do 1912. i 1913. Po mnogima, dakle, i mislim da profesor Bojović takođe s pravom ističe taj ovaj segment, veliki deo ili najveći deo problema koji dan danas imamo sa Kosovom i Metohijom jeste vezan za taj period. Podsjetit ću vas, to je period nakon Berlinskog kongresa, kada je zapravo najveći pritisak na srpsko etničko stanovništvo na prostoru Kosova i Metohije, Stare Srbije i Južne Srbije izvršen, i kada se zaista može govoriti o planskom proterivanju stanovništva, udarima na identitet. I to je prostor kada, recimo, Austro-Ugarska, kao tada prva i najznačajnija velika sila koja sve više deluje na ovim prostorima, sistematski počinje da razvija onu industriju identiteta i preoblikovanja identiteta koji dan danas traje na ovim prostorima. Dakle, ja ću vas podsjetiti, nedavno smo preveli izvanrednu knjigu bugarske istoričarke Teodore Toleve, koja upravo govori o tom vremenu i procesu kako je Austro-Ugarska zapravo kreirala ono što se naziva savremena albanska nacija, kreirajući im, dakle, preko svog inženjeringa i pismo i zajedničku, uslovno da kažem, literaturu, prve novine, prve škole i tako dalje i tako dalje.
Zašto je, dr. Bojeviću, taj period nakon Berlinskog kongresa toliko važan i zašto mi nekako taj period nismo dobro razumeli u ovoj celoj kosovskoj priči?
Nije dovoljno rađeno, verovatno, koliko ja znam, koliko sam video literaturu, a i podaci su neprecizni, kontradiktorni. To što imamo, te ne postoje oficijalni popisi, to je Turskoj počinje tek za vreme Ataturka, u Srbiji počinje za vreme kneza Miloša, počinje popisi stanovništva. Znači, nema oficijalnih popisa, ima tih fiskalnih, odnosno poreskih deftera, ima izveštaja stranih obaveštajaca, obično su to oficiri koji su prolazili, koji su ili lekari ili drugih, dakle, lekar Pljevarskog paša i tako dalje, Pečkog paša. Dakle, ima, ali podaci su parcijalni, podaci su nepotpuni, to su procene, a onda, znate kako, pazite, kako se broji stanovništvo? Da li se broji po konfesiji ili se broji po jeziku? Shvatate? I tu imate prosto kriterijum nije jednak, tako da je vrlo, primjer, većina govori srpski, velika većina, ali tu imate muslimane, pa onda imate taj proces islamizacije, pa onda ide albanizacija i tako dalje. Znate, vrlo je to što je u pokretu, to je u stalnom pokretu i promjene. Naročito je bitno to da je posle Berlinskog kongresa uspostavljena, da kažemo, sadašnja granica, bar ova prema Srbiji, jer Kosovo nikada u istoriji nije bilo, osim za vreme komunizma, posle Avnoja, nije bilo teritorija, nije bila administrativna jedinica, zasebna administrativna, je bilo deo Skadarskog ili nekog drugog Sandžaka, Pašaluka. Dakle, jednostavno nije bilo celina, ni popisi nisu se odnosili na samo na deo Kosova. Kosovo je malo, relativno. To, mi ga zamišljamo kao jednu administrativnu celinu, navikli smo za vreme komunističke Jugoslavije, to je bila jedna. Ne, ranije nije bilo tako. Znači, tako da je vrlo teško, govorilo se, i sad istoričari govore o staroj Srbiji, Južnoj Srbiji i tako dalje. Kosovo, jednostavno, pre svega Kosovo je samo deo te teritorije. I imate i Metohiju, sad je ušlo u praksu da se zove samo Kosovo. Ne, druga dolina, drugi deo te teritorije o kojoj mi govorimo je Metohija. To su crkvena imanja, to su sela sa po 10, 12, 13 crkava, kao Velika Hoča i tako dalje. Dakle, postoji jedna opšta konfuzija. I vrlo je teško pred tih a i sami oficijalni popisi, koji su, kao što smo videli, posljednji popis 2011. godine, je pokazao nekih 400.000 manje nego što su procene. Dobro, tako da mi u stvari ne znamo ni danas pouzdano i normalno to demografi znaju koliko je to nepouzdano, jer ti su popisi ispolitizirani i falsifikovani u vreme komunističke Jugoslavije već bili, sa ciljem da se da većina, što veća većina Albancima, što manja manjina Srbima. Tako da mi u stvari ne znamo precizno ni koliko je Srba. Jer su Albanci ranije bojkotovali popise da bi ispalo da su u većem broju. Ovaj popis koji je 2011. koji je pod nekom međunarodnom kakvom takvom, svi znamo koliko je objektivna, ali boljom kontrolom nego ranije u komunističkoj Jugoslaviji, dakle je dao za nekih 20% manje stanovnika nego što su procene davale. A koliko Srba ima, to još manje. Manje precizno znamo.
Ali šta ono što bi trebalo da znamo kada je u pitanju taj period nakon Berlinskog kongresa i zašto je on za nas i danas važan i danas na neki način odlučujući?
Zato što tada u stvari dolazi do sadašnje etničke, kako kažem, uspostavlja se sadašnja etnička slika, promjena etničke strukture. Zašto? Zato što su uspostavljene te granice, znači koje je istočna i severna granica sadašnjeg Kosova i Metohije, tada je, znači, Srbija dobila te delove duž te granice, Berlinske proširenje, i iz teh delova su Albanci, i ne samo iz tih delova, iz drugih delova, oni su bili, da kažem, infiltrirani ne samo u Srbiji i Makedoniji, nego i u Grčkoj.
Da, i danas. Dolarisi,
da, i danas. Ali tada govorim, još Ami Bue i drugi geografi pišu opširno o tome kako je teritorija Albanaca vrlo uska i dugačka. To je sadašnja Albanija, ali uža nego tada u 18. i 19. veku. I sad, stanovništvo koje albansko koje je ostalo u Srbiji, ili čak i muslimansko, donekle prelazi na Tursku, u Tursku, ne na Kosovo, nego to je Turska, to je sad Kosovo, ima to, prelazi u Tursku, a srpsko stanovništvo pod pritiskom, po strahovitom pritiskom, zulumom, nasiljem, otmicama, obijanjima, pljačkama i tako je, se seli u Srbiju. I tako dolazi do te diferencijacije. Nije to bilo ranije. Ranije je bilo više Srba na Kosovu, ali je bilo i više Albanaca van Kosova. Znači, dešava se koncentracija Albanaca na Kosovu, a Srbi napuštaju Kosovu brže. Napuštali su i pre toga, ali brže, u većim grupama. I tu dolazi do te krize, ubijanje konzula i tako dalje, do te međunarodne krize koja na kraju se završava Balkanskim ratom.
Da, i uloga Austro-Ugarske o kojoj je dr. Miša Đurković govorio.
Uloga Austro-Ugarske je ta da ona želi jednostavno dominaciju. U naslovu knjige, vidite, uvek oficijalni naslov je onaj koji se nalazi u unutrašnjim stranama. Naslov na koricama je, kako kažem, često skraćeno. Etničko nasilje u službi dominacije velikih sila. Ovdje najvažnije reč u stvari dominacija. Znači, etničko nasilje je vršeno bukvalno na Kosovu, i ne samo naravno na Kosovu, ali naročito najviše na Kosovu, u službi dominacije Otomanske imperije i Austro-Ugarske imperije. Kada se povlači Otomanska imperija svojom slabostima, krizom, međunarodnom arbitražom i tako dalje, njeno mesto teži da zauzme Austro-Ugarska. Ona vrši aneksiju prvo protektorat Bosne, i sada je protektorat, kao što znamo, pa onda vrši aneksiju Bosne i teži da prvo spreči spajanje dve srpske države, Srbije i Crne Gore, i da se probije tom transverzalom ka jugoistoku, ka Solunu, ka Egejskom moru i dalje ka Turskoj. Znamo da je pruga građena posle Berlinskog kongresa, to su bila pruga, to je pruga Orient Express, to je pruga za Bagdad, to je pruga za srednji istok, ne bliski, nego za Bagdad, čak to je Nemačka i Austrija, su bili interesi Nemačke i Austrije. I u stvari da je cela ta priča koja se vrši do dana današnjeg međunarodnom, nazovi, to je u stvari nije međunarodno, to je arbitraža velikih sila zapadnih, hegemonije, u cilj je vraćanje Srbije na granice u vreme Berlinskog kongresa, ili čak pre Berlinskog, znači smanjivanje Srbije.
To je ta predhumanovska Srbija o kojoj se govori.
Da, predhumanovska, ili čak naravno, to je Srbija pre, posle Berlinskog kongresa, pa čak možda i i manje toga.
I nešto manje toga. No, kako smo mi došli u situaciju da politički princip bude, bar ovdje na Balkanu, svi protiv jednog? Doktor Miša Đurković.
Kad se govori o okviru u kome se kosovsko pitanje instrumentalizuje i zloupotrebljava protiv Srbije, jeste takozvani princip svi protiv jednog. Dakle, srpski narod kao srpski etnos, dakle, kao potencijalno narod koji je imao najviše šanse, dakle, nakon kraja Otomanske imperije, da formira jednu ozbiljnu naciju i ozbiljnu političku zajednicu i državu na prostoru Balkana, je bio percipiran od strane svih velikih sila, dakle, pre svega zapadnih velikih sila, kao remetilački faktor kome se to ni na koji način ne sme dozvoliti. I od tada, dakle, uz naravno veliku ulogu Velike Britanije u tim prostorima, ali pre svega je Austro-Ugarska imperija krenula da koristi te mehanizme i meke moći i obaveštenog sistema, kojima se radilo na objedinjavanju i posticanju etnosa koji okružuje srpski narod da se ujedinjuju i da sistematski, dakle, prave neku vrstu provokacije osvajajući etničke prostore i proterujući, sabijajući, što savremeno kažu shrinking, dakle, suzbijajući Srbe ka prostoru, dakle, samo u ovom trenutku centralne Srbije. I problem, ja pokušavam sve ovo da postavim u kontekst i vrlo aktuelnih političkih dešavanja. Dakle, mi moramo da znamo da ti projekti koji su razvijani, dakle, još pre par stotina godina, su i dalje na sceni i dalje upravo ovo što se dešava ovih dana. Videli ste noćas da je ponovo podignuta temperatura oko prostora Severne Mitrovice, jesu nastavci refleksije nekih stvari koje su započete bukvalno pre 130 ili 150 godina i o kojima ova knjiga vrlo precizno govori. Ali ona nije samo historiografska studija, nego je pre svega jedan vrsta bedekera za razumevanje političkih odnosa i političkih problema koji proističu iz ukupnog konteksta u kome je Kosovo i Metohija, dakle, ne samo jedan deo našeg etničkog prostora koji je danas pod nekom vrstom okupacije, poluokupacije ili pritiska za oduzimanje, nego zapravo deo jednog sistema kontinuiranog delovanja velikih sila u instrumentalizaciji okolnih naroda u cilju suzbijanja širenja srpskog naroda.
Evo, čuli smo doktora Đurkovića, pa šta je to što je uzrok ovakve situacije koja se proteže gotovo dva veka?
Vidite, Berlinski kongres je veoma važan za razumevanje i za zapamtiti, jer je on paradigma ovoga što se reprodukuje i danas. Šta je Berlinski kongres? To je uspostavljanje jedne regulative, jednog, da kažem, veštačkog mira i stabilnosti u skladu sa interesima velikih sila. Tada je Nemačka, Bismarck je predsedao tim kongresom, bila u najjačoj poziciji. Ona je diktirala praktično uslove zajedno sa saveznicom Austro-Ugarskom, a Engleska je bila, interes Engleske je bilo na prvom mjestu suzbiti uticaj Rusije i širenje ruskog uticaja. Dakle, i šta se dešava? Kada se tako radi, kao i danas, kao danas kao do, ili do danas kako hoćete, kao 95. ili 99. Kunovinski sporazum, kada se radi u skladu sa sebičnim interesima, onda se stiže do onoga do čega se već stizalo, a to je bio Balkanski rat. Zapravo, kad velike sile nisu uspele za tih dvadesetak godina, da, kao i sada 20 godina, da uspostave pravu stabilnost, zapravo nisu pravedno. John Locke kaže, mir se ne uspostavlja silom, nego pravičnošću. Mm-hmm. To je John Locke, tvorac političkog liberalizma. E, vidite, kada se ne radi u skladu sa pravičnošću, nego sa interesima i uz pomoć sile, stiže se, u ovom slučaju to je bio Balkanski rat, Balkanski ratovi, jer su sami Balkanci morali da se udruže i da regulišu to pitanje, koje nisu velike sile uspele, ni htele da regulišu, a mnogi istoričari, sad sve više ima istoričara koji kažu da je Balkanski rat ili Balkanski ratovi da su bili u stvari, da je Prvi svjetski rat u stvari produžetak Balkanskih ratova.
U a Drugi ruku, svjetski rat produžetak Prvog svjetskog rata?
Znači u najmanju ruku predigra jeli, Prvog svjetskog rata. Znači ta zaslepljenost, ta sebičnost, taj, ja to nazivam obsesivnom dominacijom, bolesnom, nezdravom, iracionalnom dominacijom, dovodi do svjetskih ratova. E sad, do čega će ovo dovesti?
O tome ćemo u nastavku. 10 sati je i 51 minut. Slušate Aguru Radio Beograda 2. Profesor dr. Boško Bojović, istoričar, sagovornik današnje Agure.
So far away from you, pacing up and down my room, is Jesus only love a man who loses? Turn on the radio, now some cat on a saxophone, laying down a litany of excuses. The man is looking in my baby's eyes. She rubs a lamp between her thighs and hopes the genie comes out singing. She lives in some forgotten song. And it moves like she is zombie strong. Breathe steady as the pendulum keeps swinging. Rust and fall to ruin. Factories close and cars go cruising and around the borders of her vision. She says, oh, 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 as Jesus makes the flowers grow all around the scene of her collision. Zoom.
to chase outside, the phantoms and the ghosts and the fairy girl. On a thousand and one nights like these, she mutters open sesame and Alibaba and his 40 thieves launch her up the face of the world. Well, you know, one day I'll come back and I'll hold on to yourself, to yourself. Yeah, hold on to yourself. I'm a thousand miles away, and I just don't know what to say, 'cause Jesus only loves a man who grows up. But darling, we can clearly see it's all life and fire and lunacy and excuses and excuses and excuses. Well, you know, if I could, I would. Yeah, I would lie right down. And I'd hold on to yourself. Yeah, I would lie right down. And I would hold on to yourself. One day I'll come back to you. And I'll
Radio Televizija Srbije.
Radio Beograd 2.
Program kulture i umetnosti.
Elitizam za sve.
Radio Beograd 2.
Deset časova i 57 minuta u centralnom delu današnje emisije govorimo o knjizi Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. Autor je profesor dr. Boško Bojović. Knjiga je predstavljena juče u Matici Srpskoj. Na toj promociji govorio je profesor dr. Jovica Trkulja, pa ako se slažete da ga čujemo ponovo, gospodine Bojoviću, i da onda nastavimo razgovor.
Profesor Bojević se u ovoj knjizi upustio u istraživanje jednog izuzetno složenog problema. Kosovo i Metohija je jedno od najsloženijih, najkontroverznijih i najtežih problema ne samo Srbije i regiona, već i Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Reč je o jednom od najkontroverznijih problema u društvenoj nauci, pogotovo ako se uz problematiku Kosova i Metohije uključuje i ovo što je u podnaslovu knjige, a to je etničko nasilje u službi velikih sila. Reč je, već smo malo pre čuli, o nedovoljno istraženom problemu u našoj društvenoj nauci. O ovoj temi uglavnom ima dosta publicističkih, sve više memoarskih radova, ali upadljivo malo teorijskih radova, posebno onih koji su zasnovani na multimetodološkom pristupu. Razume se da se profesor Bojević tu saočio prvo sa vrlo velikim teorijsko-metodološkim teškoćama. Reč je o rovitom predmetu istraživanja. Procesi su u toku, evo, bukvalno u danu, noći pre ovoga našeg razgovora. Zatim, te kontroverze oko otvorenih pitanja u optici ove studije se pojavljuju u Kosovo i Metohiji kao u žiži. I upravo Boško Bojević Kosovo i Metohiju tretira kao žižu u kojoj se prelamaju interesi velikih sila, te se zato tu upliću veoma komplikovani problemi, procesi savremenog sveta, globalizacije, tačnije globalizma, islamskog fundamentalizma, revivalizma i tako dalje. On se dalje suočio i sa nepostojanjem odgovarajućih teorijsko-metodoloških paradigmi od koje bi krenuo, i mislim, moj prethodnik je ukazao na veliki vakum na tom polju. Zatim, autor se opredelio za polaznu paradigmu svog istraživanja koji bi obuhvatio s jedne strane istorijsku analizu, ali s druge strane obuhvatio bi i političko-sociološku, pravnu pa i komparativnu metodu, što bi mu omogućilo da svoju analizu vodi kako na konkretnom istorijskom nivou, prikazujući nam šta se u viševekovnoj istoriji Kosova dešavalo, ali da onda drži, da tako kažem, glavu iznad talasa i da to osvetljava i na apstraktno teorijskom nivou koristeći ozbiljne teorijske metode i paradigme. Predmet, dakle, njegovog istraživanja jeste pre svega etničko nasilje u službi dominacije, ova reč izostala i to mislim da je šteta pod naslovu, dominacije velikih sila. On je vrlo jasno postavio veoma ambiciozne ciljeve svoje studije. Mogli bismo reći da su to ključne teze od kojih je on pošao. Prvo, kao što već rekao, Kosovo i Metohija su žiža u kojoj se prelamaju istorijski procesi dugog trajanja. A on je ovom knjigom sjajno pokazao da je tu reč pre svega o procesima dugog trajanja dominacije velikih sila na ovom prostoru. Drugo, Kosovo i Metohija, on doslovno koristi ovu sintagmu, jesu prelomna jednačina budućnosti Balkana i šireg jugoistočnog regiona Evrope i verovatno ambicija da to piše za francuskog zapadnoevropskog čitaoca je njegova ambicija da njima pokaže, polazeći od Kosova, od naših iskustava, šta njih čeka. Treće, to je njegova ključna teza po kojoj je Bojević već u literaturi, ne samo našoj, prepoznatljiv, to je balkanizacija evropskog prostora. Četvrto, to su antinomije Evrope i evropskog identiteta i ideologizacija ljudskih prava, koji se naročito reljefno jasno pokazuju upravo na primjeru Kosova i Metohije. I tu je na kraju, ono čime završava ovu svoju knjigu, rat za globalnu dominaciju vodi globalnom ratu. To je također njegova ključna teza. I, dakle, postavljajući ovo kao ciljeve teze, on je, dakle, nastavio da ispriča tu vrlo komplikovanu priču o Kosovu, a da je, dakle, približi francuskom čitaocu, ali i odgovor na akutno pitanje probleme savremenog sveta.
Evo, profesore Bojeviću, generacija naših političara nekako nisu shvatile sa kakvim se sve problemom suočavamo, ili bar tako sledi iz onoga što je rekao profesor dr. Jovica Trkulja. Kasnije ćemo čuti jedan vrlo zanimljiv predlog, odnosno jedan primer koji je on također istakao na ovoj preskonferenciji. Pa kako vi vidite to višedecenijsko, odnosno viševekovno nesnalaženje sa jednim ovako ozbiljnim pitanjem?
Kako? Znate, da kažem, ne bih previše ulazio u teoriju antropologije, to, ali vidite, imate u antropologiji tu postavku da se sopstveni identitet određuje u antinomiji sa drugim, sa onim drugim, susedom ili rivalom, neprijateljem ili nekim s kojim se može porediti. To je opšta jedna postavka. Recimo, Evropa se određuje prema takozvanoj drugoj Evropi, a druga Evropa to je Rusija uglavnom ili
koje
čak pravoslavni svet. Pa mi smo po nekima Trajan Stojanović i drugi autoritet, mi smo tercijalna Evropa, mi smo treća Evropa, jer mi u stvari u taj europski prostor, zbog Turske naravno, do 12. godine, mi zbog turske okupacije, mi u stvari ulazimo kasnije. Rusija ulazi posle Petra Velikoga, mi ulazimo još kasnije, i to je posle veka prosvećenosti, tek u stvari ulazimo u vreme nacionalnog romantizma, i to je ono što smo najviše naučili i čime nas je Evropa zadojila do dana današnjeg. Ali Evropa nije samo nacionalni romantizam, nego i vek prosvećenosti i još renesansa, humanizam i tako da, što smo mi pod turskom okupacijom naravno propustili ceo Balkan. Zato smo mi po mnogima čak ne druga nego treća Evropa. Ali kod Srba imate jednu drugu pojavu. Kod Srba imate tu samodovoljnost. Koliko god da su predusetili prema strancima, ali prema svom okruženju, prema svojim susedima, Srbi su vrlo, kako bi rekao, samodovoljni. I mogu reći kao balkanolog, što je moja struka, desetinama godina, imam bibliografiju svih balkanskih zemalja, naroda, teritorija.
Ali mi jako slabo poznajemo.
Da. Mi daleko manje poznajemo Rumune, Bugare, Grke, Albance
nego što
oni poznaju nas. Dakle, to je lako može videti bibliografijom koliko ima istorija Srbije, recimo na grčkom ili na rumunskom, naročito Rumuni poznaju, imaju razloga za to, a mi nekako gledamo preko njih, gledamo Evropu, gledamo Rusiju, gledamo drugo, mi se najmanje, i naravno imamo taj neki osjećaj samodovoljnosti. Primjer, ako čitate onu knjigu Tuštajt Ma Basara i Jergović, dopisivanje, vi ćete vidjeti tu razliku upravo o čemu govorim na jedan plastičan način. Dakle, Srbi imaju tu malo tog nekog samo izdvajanja, ignorisanja drugih, a s druge strane imaju jednu širinu, zaista jednu toleranciju koju drugi nemaju. Imaju recimo u historiografiji manje tog nacionalizma, ljutog nacionalizma koji imaju drugi.
A to nam se
najviše
prodice.
Manje imamo, mogu vam reći, poznajem dobro historiografiju. Predavao sam historiografiju i sećanje jugoistočne Evrope. Dakle, ali šta se desilo? Srbi su bili jedan federator i potencijalni i predisponirani za federatora Jugoistočne Evrope, Balkana, Slovena. Međutim, desilo se da je to krenulo lošim putem, zlim putem. Došao je drugi svjetski rat koji je rasparčao tu tvorevinu krhku, i došao je komunizam koji je uspostavio princip slaba Srbija, jaka Jugoslavija. To je bio princip Titove politike, koga i danas slave i veličaju vodeći činioci ove zemlje, verovatno ne shvatajući šta govore, jer kad bi znali šta govore, onda bi se zamislili možda, da li možda oni žele da ponove taj eksperiment koji se završio, kako se završio. Svi znamo, tragično. Dakle, slaba Srbija ili slabi Srbi, jaka Jugoslavija. I onda dolazimo ovo što pominje i profesor Trkulja i Miša Đurković. Dakle, dolazimo u taj sindrom, ja sam to nazvao u knjizi Gulliver i Liliputanci. Znate tu priču, tu metaforu, znači kepeci koji vezuju i sputaju jednu džina. Dakle, Srbija je veća od okolnih zemalja. Srbija je, pazite, i danas čak ovako smanjena, ima više susednih zemalja nego većina evropskih zemalja, što imaju više suseda. Izbrojite koliko ima suseda. Razumete? Dakle, i to je jedan, je sve relativno. sve relativno. Znate, veličina Francuske nije ista teritorija, recimo u Južnoj Americi, možda čudi se, kaže, kako merite to po kvadratima u Parizu, stanovi? Pa kod nas se po sobama meri, ne po kvadratima. Razumete, različite su razmere, različita je površina data u Francuskoj, na zapadnoj Europi ili na Balkanu, gde, je sve, gde se sve zbija, sabija sve.
Razumete? I rascepkava.
Tako da nema, prema tome, najvažnije je to da je ta politika, koja nije bila samo velikih sila, nikada ona nije bila velikih sila, sve do Titove Jugoslavije, kada je postala unutrašnja politika. Rascepkavanja i razbijanja. U tome je razlika sa onim što se dešava u Evropi.
Evo da čujemo taj primjer o kojem sam rekla, iznosi ga profesor dr. Jovica Trkulja kao svedok jednog događaja koji je vrlo zanimljiv.
Ja ću vam lično svedočiti. Ja sam bio u redakciji Gledišta, uglednog časopisa Beogradskog univerziteta 1986. Mi smo tada kao mladi ljudi želeli da postavimo pitanja koje će građivati našu sudbinu. Imali smo razumevanje sa redakcijom Pogleda časopisa u Splitu. I mi smo se početkom te 86. sastali i stavili na sto pitanja koje ćemo da opravdamo. Jedno pitanje tada je bilo civilno društvo, bilo još 3-4 i jedno pitanje bilo Kosovo i Metohija. Podlačim 1986. Mi dogovorimo da organizujemo dva ozbiljna stručna naučna skupa. Da u Splitu Pogled organizuju skup ekonomsko-demokratska pitanja Kosova, a da mi u Beogradu Gledište organizuju pitanje, stručni skup o pitanju pravno-politički status Kosova i Metohije u SFRJ. U Splitu su kolege te krajem te 1906. održali skup. Bio je sjajan skup. Predložak je bila knjiga Branka Horvata, možda jedna od najboljih knjiga, ako se ne varam, kosovsko pitanje, ekonomska analiza. Išla je sjajna ekipa iz Beograda, Ruža Petrović i tako dalje. Ta knjiga je također dragocena za istraživanje. Mi smo napravili agendu i plan skupa. Jedna od teza za jedan stručni razgovor akademskih ljudi iz nauke bila je podela Kosova. Prvo je udar došao iz politike. Jer se vjerojatno toga setiti. Kad su Miloševiću, koji tada sedi u gradskom komitetu, rekli da postoji ta teza, on je reagovao kao pravi političar. Rekao je mom kolega Aleksandru Iviću, za Boga, Aco, da ti znaš šta će biti sa srpskim političarima koji izgubi jednu opštinu na Kosovu, a ne nekakva podela. On će biti novi Vuk Branković. I tu je priča završena. Dakle, to je iracionalno mitska ravan. Ja mislim da do danas je u igri kad je reč o našim političarima. Međutim, onda je došao drugi udar iz akademije. Ljudi koji će postati zagovarati podelu Kosova su rekli to ne dolazi u obzir i mi taj skup nismo održali. Održali smo ga, bar nas nekoliko koji su bili u toj redakciji, 2007. godine je časopis Heretikus koji ja uređujem imao u vreme Altisarijev plana i tako dalje, jednu ozbiljnu raspravu koja je imala za temu alternativna rešenja statusa Kosova i Metohije. Ja ću samo evo sad nabaciti nekoliko ideja koje su tada izrečene, naravno ostale potpuno izvan optike, kao argumentaciju o ovome što se od autorove knjige očekivalo, što je nažalost izostalo. Naime, Boško Bojović je jako dobro pokazao da je srpska etička većina na Kosovu izgubljena još, ako se ne varam, u 18. veku. U njegovoj knjizi čitamo da je postotak Srba opao sa 26% 1921. na 13% 1981. Danas nema podataka, ali izvesno da je to ispod 10 i preti opasnost da to bude procenat, osnovno kao i Hrvatskoj, kućnih ljubimaca. Kosovo danas ima ogromnu stopu nezaposlenosti, procenje se preko 50%, visoku gustinu naseljenosti, što vodi nekontrolisanoj urbanizaciji, potencijalno predstavlja socijalnu bombu i autor je puno pisao o kanalima mafije i narko djelovanja. Današnja albanska većina od 90% na Kosovu se najoštrije suprotstavlja bilo kakvoj srpskoj vlasti na Kosovu, i to ovih dana je belodano jasno. E sad, sve ovo, dakle, zaoštrava ovo pitanje izlazne strategije sa Kosova i Metohije. Mi smo u toj raspravi 2007. razmatrali kao moguća izlazna strategija, tad smo bili još sa Crnom Gorom, konfederacija koja jasno otpada kao mogućnost, jer bi ona i tada i danas dovela do stvaranja antidržavne opozicije u okviru same Srbije. Zatim, nezavisnost bi vodila radikalizaciji Srbije i verovatno velikim problemima u celom regionu. Ostaje podele Kosova i Metohije, tada je na skupu jedan od učesnika upotrebio termin rektifikacija kao rešenje. Njome bi Kosovo bila podeljena dve zone, po načelu 88:12%.
Da, tako je na promociji knjige doktora Boška Bojevića juče u Matici Srpskoj govorio profesor doktor Jovica Trkulja. Pa evo, koje su to, doktore Bojeviću, izlazne strategije? Ima
da,
ih?
Najozbiljnija primedba koja je postavljena na toj promociji juče u Matici Srpskoj, bila je od strane profesora Trkulje, upravo o toj izlaznoj, da kažem, strategiji ili o razrešenju tog čvora Gordijevog. Ja se ne bavim time u knjizi, ali to nije razlog da se to ne govori, ne razmišlja i ne radi na tome. A to je sljedeće. Pogledajte, moja knjiga pokazuje jasno i vrlo precizno to što je posljedica strategije velikih sila. Kako je bila posle Berlinskog kongresa, kako je bila i pre toga, ali naročito posle Berlinskog kongresa i sada posle, naravno, pada Berlinskog zida i 95. i 99. itd. Odgovor na to je bio i ranije, zapravo postojala svest o tome, i taj odgovor se naziva i nazivao se Balkan Balkancima, Balkan Balkanskim narodima. Što znači šta?
To je znači, narodima koji izvacaju oružjem.
To je narodima, ne, pazite, to je instrumentali. Uh-huh. Ti koji izvacaju oružjima, to nije njihovo oružje. Oni su to oružje dobili. To je samo produžena ruka. Znači, to je dominacija velikih sila. To nije to. Postoje uvek i svuda lokalni problemi. I postojaće. Dakle. Ali ako na to dodate manipulaciju dominatora, predatora, koji vode nebrojene ratove širom planete, genocidne, koje sve to pripisuju drugima, onda imate ovaj rezultat. Znači, odgovor na to je Balkan, balkanskim narodima. Taj odgovor postoji još tokom 19. veka na Balkanu.
Mnogi su sanjali to Balkan, balkanskim narodima, pa čak i naša književnica Isidora Sekulić, koja također govori o tome.
To ne treba zaboraviti, jer vidite, ja ću vam samo navesti jedan primjer. Na redakciji Velike istorije Balkana, koje je u Parizu, Balkanološki institut, na čelu sa pokojnim Andri Gijom, tada pokojni Nikolaj Todorov, akademik bugarski, i Hristo Frašeri, Albanac. Ja sedim između njih dvojice i počne, i sad mi se dogovaramo oko principima te velike istorije Balkana, to je u toku, i kaže Nikolaj Todorov, kako ćemo pisati istoriju Makedonije kad ona nije bila pod u sastavu srpske države. Veliki istoričar bugarski Nikola. Ja kažem, znate šta, odlično ste to pomenuli, dajte odmah da se dogovorimo, hoćemo li stavljati u prvi plan zajedničke imenitelje ili ono što nas razdvaja. I on ustane, zagrli me i kaže, naravno, zajedničke imenitelje. Hristo Frašeri sa druge strane, i on ustane, evo koliko je potrebno da se uspostave.
Znači,
naučnici su vrlo, vrlo suremljivi i teški. Evo vidite, zato je stvoren Balkanološki institut. Kralj Aleksandar ga je osnovao, Ratko Parežanin, Peter Skok, Budimir, drugi veliki naučnici. Hitler ga je ukinuo, naravno, 1941. godine. Kasne ga je Vasil Čubregović obnovio. Znači, balkanologija je nastala u Beogradu. Pogledajte kako to danas izgleda. I čime se bavi srpska balkanologija? Pogledajte, ja neću ništa da kažem. To je sve pre nego
Balkan, nego to
shvatanje. Znači, Balkanci su tada, pred Drugi svjetski rat, znali,
ali
osjećali šta
problem,
se sprema.
Ali šta je to Balkan? Neki se ne prepoznaju da su na Balkanu.
No, naravno, recimo, Bugari su Hrvatska, govorili kad je Bugarska ušla u Europsku uniju,
da
je Bugarska prešla Dunav. Naravno, postoji taj kompleks, Marija Todorova je pisala o tome i mm-hmm. drugi. Naravno da postoji, ali Balkan
nekako
je...
Nekako niko ne želi da bude na Balkanu.
Naravno. A s druge strane, pazite, srpske kafane i prodavnice koje su se zvale Jugo, sad su postale balkanske. Ima i to, znate, da se mimikrija, da se ono što nije. Pa onda postoji i drugi koncept blizak, ali ne identičan, to je jugoistočna Evropa i tako dalje.
Nekako nam više odgovara, to je taj region.
Pa jugoistočna Evropa nije isto, ali je vrlo, vrlo slično i blisko. Dakle, mi se moramo suočiti, Balkanci, sa sobstvenom sudbinom, mi smo žrtve spoljnih faktora, njihove sebičnosti, njihovog otimanja i naravno po tuđim leđima na prvom mestu. Prvo to, a onda se lakše možemo dogovoriti, podeliti, jer pogledajte na šta to liče. Pogledajte na šta liče arbitraža Evropske unije. Ovo što se sada dešava. Evo, sinoć smo slušali premijera kako govori o tome na televiziji. Pa to je stvarno, to nije bilo ni u vreme Bismarka. Tako ako Evropa koja nije u stanju sebe da održi,
da, i to je
ona,
pominjao profesor Krkulja,
ona će da rešava
Evrope,
sudbinu balkanskog jednog sudbonosnog prostora sa svim posljedicama koje je donela ta arbitraža. Znamo kako je išlo raspad Jugoslavije, znamo kako je išlo pre toga, posle toga, sve. I sad će on, ta koja sama sebi jamu kopa i pada u tu jamu, da određuje sudbinu naroda. S kojim pravom? Ona neće da primi te narode, drži ih na pragu, drži ih u čekaonici, a rešava njihovu sudbinu. To je ta bolesna, patološka dominacija, koja je najveća nesreća i najveća opasnost po miru u savremenom svetu.
A koliko o ovoj tezi koju je iznao dr. Trkulja, da je balkanizacija Evrope na delu, i koliko je to dodatno?
Pa, naravno, to je ko drugome jamu kopa, sam u njoj pada, tako se kaže, naravno. To je da je postoje ranije varvarizacije i tako dalje. Zapravo, Evropa sledi sindrom Jugoslavije. Francuski ministar Roland Dima je rekao od 1991. godine, Jugoslavija je laboratorija budućih evropskih teškoća. Diplomatskim rečnikom.
Oni onda mogu ovdje da dođu da izučavaju, mislim, danas.
Da
vide šta će mi se desiti sutra.
Da.
Tako
a o tom
reći?
Stavu Evrope je jedan profesor pravnog fakulteta, nažalost zaboravio sam ime, iz Sarajeva, inače Hrvat, ja sam 2007. organizovao letnji univerzitet na političkim naukama ovde, i onda su bili iz Francuske gosti, profesori, studenti iz celog sveta, iz Francuske i balkanskih zemalja, jugoistočne Evrope, i taj profesor pravnik iz gledajući ove kolege koji su došli sa zapada, on je u jednom trenutku rekao, znate šta, vi ste došli ovde i posle nedelju dana vi ste sve razumeli. A mi posle 10 godina još nismo razumeli. Jeste svesni vi šta radite? Kako vas nije stid? Vi ste došli nama da kažete ko smo i šta smo. Čovjek je došao iz... Evo, vidite, to je ta nadmenost. Pazite, ta arogancija savremene Evrope najviše liči na aroganciju Austro-Ugarske uoči njenog raspada. Austro-Ugarska je znala da će se raspasti. Nisu oni bili...
Kako to, šta Evropa danas zna u tom kontekstu u kojem ste vi sada govorili?
Znači, na jednom kongresu kompozitora u Parizu, jedna učesnica kongresa, kompozitor, zaboravio sam ime, rekla je, mi smo prva civilizacija u istoriji koja 300 godina nije u muzici dala nijedno religiozno ostvarenje. Znači, Evropa je prva civilizacija bez religije. Evropa je prva civilizacija koja ni u što ne veruje. Koja veruje u neke vrednosti koje sama ne poštuje, pre svega. To je koja deklarativno veruje neke vrednosti. Znači, Evropa, jedan sunovrat počinje sa sunovratom sistema vrednosti. Taj sistem vrednosti, videli smo šta znači na delu. Videli smo šta znači kad se izvozi, kad se jedan model izvozi nasilno. Predsjednik Trump je to rekao, nećemo izvoziti nasilno svoj model. I to je taj zaokret, sudbonosni, koji može spasti, bez obzira što ljudi misli, ja se ne bavim politikom, ali to je taj zaokret, znači Zapad, Amerika je shvatila gde je suštinska strateška greška, nametanje sopstveno, s kojim pravom, iako je taj model najuspešniji, recimo da je ekonomski ili civilizacijski, ali s kojim pravom? Da li ja mogu moj model da namećem nekom drugom pod obrazloženjem da sam ja uspešniji od nekog drugog? Po s kojim pravom? E, to je ta dominacija. Razumete? Znači, sam taj model, već taj način pokazuje metod nasuprot onome što kažu ili prepisuju jezuitima, cilj opravdava sredstvo. Ne. Sredstvo određuje cilj. Suprotno od toga. E, to licemer je oličenje Zapada i Evrope. E, ona sad pada u jamu tog licemarja. Znači, ona, u stvari, ono kako se ponašala prema drugima, cinično, agresivno, oholo pre svega, ona doživljava posljedice svega toga. I to na najstrašniji način. I ovo što se dešava, bojim se, je tek početak. I taj termin, prvo se govorilo o balkanizaciji, jugoslavizaciji, sada o kosovizaciji, bojim se da je i to prevaziđeno. Čak i to prevaziđeno.
A šta je onda na delu?
Pa na delu je jedan, to se zove destrukturacija, razumete, ali jedna duboka, duboka kriza. Znate koji se termini sada koriste u Francuskoj? Sve više. Da? Velika promjena.
Zamjena stanovništva. Šta podrazumevaju pod tim velika promjena?
Promjena sistema vrednosti. Šta ćete više od toga? Znate da se elementi šerijatskog prava uvode u Engleskoj, u pravni sistem. Znate da vi ne možete više kupiti meso koje nije halal. Imate izbor između duboko zamrznutog iz Novog Zelanda i halal. Svatate? Dakle, to su duboke korenite. To su promjene o kakvima Sulejman veličanstveni nije mogao da sanja, koje su u toku i koje mi možemo da negiramo ili da ignorišemo, ali one su u toku. Vidite ćemo se. Dakle, mi smo ti na Balkanu koji možemo pre ovih oholih dominatora dati odgovor na to. Mi možemo dati sintezu. Zašto? Zato što smo mi potomci jedne velike sinteze. Istočno hrišćanstvo, Vizantije. I zato nas toliko mrze. Zato što mi imamo odgovor na to. Samo kad bi naravno bili svesni kosmo.
Kad bi smo bili u mogućnosti samo da taj odgovor i damo.
Svesni kosmo, pre svega.
Kosmo.
I koje je naše, naslijeđe. I koje je naša baština. Jer mi, u stvari, šta radimo? Mi besomučno trčimo za tim modelom. Ja ne kažem pravna sigurnost jeste tekovina koju mi od životnog značaja, da, presudnog, da mi to moramo dostići. I to jeste tekovina zapadne civilizacije. To je nasljeđe rimskog prava i tako da. Mi smo to pod Turcima, mi smo to jednostavno potrošili, naročito pod komunizmom. I tranzicijom, da ne govorimo. Ali jeste, mi moramo napraviti sintezu. Mi moramo uzeti od, to je Homjakov govorio, uzor Dostojevskog. Homjakov, mi moramo uzeti ono što vredi. To su svi radili. To je Aleksandar Makedonski radio. A kamoli manji od njega narodi, zemlje i tako. Mi moramo uzeti ono što je vredno. I oni će uzeti. I oni će naše duhovno nasljeđe preuzeti Zapad, ako naravno to bude mogao. Ako bude imao vremena.
Ali ta duhovna sinteza Vizantije o kojoj vi govorite, ona je razbijena.
Naravno da je razbijena. Ona je razbijena, ja sam pisao o tome, sindrom trugla. na ovim prostorima. Ona je razbijena. Zašto? Zato što je ona, ona je preplavljena kao Atlantida sa dva radikalizma. Militantna, osvajačka, dominatorska, islamski i zapad, latinski. A mi smo ostali, jer Grci, oni su se pomerili ka zapadu, ka Atini, ka Grčkoj, ka staroj Grčkoj. Taj prostor je potpuno zbrisani su. Ne zaboravite, 33% stanovništva je bilo hrišćanskog u Turskoj pre 100 godina. A Turska je tada imala stanovnika kao Jugoslavija kada je stvorena. Zaboravite to. Uništeni su. O tome ne govore. To malo o Jermenima, hvala Bogu, a o drugima Grcima i ostalima, o Asiro-Haldejcima, prvi genocid. O tome se ne govori. Hrišćanima. Razumete? Dakle, mi smo potonuli, mi smo preplavljeni, mi smo etnički počišćeni i ne samo etnički počišćeni, jer imate sada potomke tih Jermena koji su žive, koji su muslimani, a znaju da su, koji su potručani nasilno, koji su preživjeli, a znaju da su Jermeni u Turskoj Anadoli. Dakle, mi smo ostali, kako kažem, zapreteni kao žar zapreten u pepelu i samo je to odgovor na probleme i istoka i zapada. Da se umjesto konfrontacije civilizacija, sinteza koja je 1000 godina postojala, ja imam dve knjige istorije Bizantije, jedna se zove Bizantijski milenijum, dakle da se ta sinteza obnovi, razbukti. To je, nije to stvar afiniteta našeg, nego je to odgovor.
Šta je u suštini te sinteze? Ja sam htjela da naredne minute posvetim knjizi, to su govori Jovana Skerlića u Narodnoj skupštini, ali nećemo o tome, to ćemo ostaviti za neki drugi susret na talasima Radio Beograda 2. A nastavit ću razgovor sa vama nakon muzike u izboru muzičkog urednika Ivane Đorđević.
Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful. Though we feel the push and pull, still it's beautiful. Yes, it's beautiful. It's beautiful. Yes, it's beautiful.
Eko. TV RTS s ponosom predstavlja. Neverne bebe. Album koji ste dugo čekali. Priča o nama. 13 novih pesama. Novo u prodaju.
Simfonijski orkestar RTS-a, laureati konkursa muzičke produkcije RTS-a, Petar Pejčić, violončelo, dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Branka Popović, Toba, Eduardo Allo, koncert za violončelo, Ludwig van Beethoven, šesta simfonija, Kolačeva zadužbina, subota, 11. februar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Možda nas ljubav promeni uz Megamix Band. Možda te ljubav promeni.
Tako ti je kad se čovek oženi.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a.
Udaje se danas srećo za mene. Udaje se danas srećo.
U prodaji.
Za mene.
Eko.
Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Je 11 časova i 36 minuta, slušate Aguru Radio Beograda 2. Naš sagovornik je profesor dr. Boško Bojović, redovni profesor na Sorboni i član Evropskog društva kulture. Profesore Bojoviću, otvorili ste vrlo zanimljivo pitanje i na neki način nas sada inspirisali da još jednu temu otvorimo koju vi obrađujete u knjizi Vizantija, Balkan, Evropa. Mi smo se do sada bavili u ovoj emisiji knjigom koju ste juče predstavili u Matici Srpskoj, to je knjiga Kosovo i Metohija, etničko nasilje u službi velikih sila. Ali zaista je vaše interesovanje tako široko, tako zanimljivo da prosto sam podstaknuta, retko ipak boravite ovde, najčešće ste u vašoj matičnoj kući, tamo držite predavanja i pre svega doktorantima, je li tako? Ne više.
Da, ja sam, srazumno, ja sam u penziji, ali sam i dalje profesor, držim povremeno predavanja ovde i sad sam i na Evropskom centru za mir i razvoj redovni profesor u Beogradu, ali to su povremene obaveze. Ja u stvari završavam sa mojim doktorantima kao s onim koji me nasleđuje na katedre. Ja sam osnivač katedre za jugoistočnu Evropu na Sorboni, koja ranije nije postojala. Znači sada ja što kažu formiram, nadgledam rad, završetak doktorata mog naslednika na katedri, tako da će ta katedra opstati.
Ono što je vezano za vašu knjigu Vizantije, Balkan, Evropa, to je na neki način nastala je kao podstaknuta zapravo predavanjima koje ste držali po Sjedinjenim Američkim Državama.
Da, taj deo, naučno popularni, naročito i sam naslov, Vizantija, Balkan, Evropa, je upravo nastala u toj komunikaciji, tim razgovorima, obraćanju toj našoj, uglavnom našoj publici iz dijaspore. I šta je u stvari, to je odgovor na ovo pitanje sinteze, i ili obnove, ako hoćete, te sinteze, ili nasleđa. Jer ta sinteza je u stvari naše nasleđe, koga mi nismo dovoljno svesni, naše kulturno, duhovno, istorijsko nasleđe, baština ovog prostora. Ne zaboravite, jedan od najvećih istoričara ovog prostora, Nikolaje Jorga, ima jednu važnu knjigu sa važnim naslovom Vizantija posle Vizantije. Otkud, recimo, ime Romunija, Romanija, to je Romanija, to su Romani. Dakle, ime Rumunije je ime u stvari Vizantije. A Vizantija je ime koje su katolički klerici, popovi dali Vizantiji, kao kad bi se sad Francuska nazvala Litesijom ili Srbija Singidunija ili tako nešto. Antičko ime potpuno deplasirano koje se ne, jer Vizantija to je Rim. Znate, moj mentor Ellen Arviler je govorio na tim skupovima svake tri godine u Rimu, Istanbulu i Moskvi, prvi, drugi, treći Rim. Ona je govorila, jezuiti su to organizovali.
Prvi Rim je?
Pitala ih je, dobro, da se prvo dogovorimo. Metodolo, prvi Rim je paganski, je li tako? Se slažete? Pa da, paganski je, naravno, istorijski. Drugi Rim je Carigrad, Konstantinopolj. Jesi slažete? Da, naravno. Razume se. Treći je Moskva, kako smatraju Rusi i još dodaju i četvrtog ne bude. A onda mi sad recite na kraju koji ste vi broj. Mm-hmm. Koji ste broj? Taj kompleks, lažna, falsifikovana Konstantinova darovnica je sažetak, paradigma celokupnog kompleksa noćne more zapada. Mm-hmm. Jer zapad je u stvari lažni naslednik. Naslednik koji je uzurpirao nasljeđe, tuđe nasljeđe. Jedini legitiman naslednik Rimskog carstva je Carigrad, Vizantija, Konstantinopolj. Sve patricijske porodice, njihove vile su premeštene. Svatate, ceo grad je premešten. Rim je bio na umoru i nestao je ubrzo istorijski. 1000 godina su varvari carovali. Razumete? Dakle, to su potpuno... Mi imamo verziju koja nije naša, koja je tuđa, koja je lažna, koja je subjektivna, koja je pristrasna. Istorija Vizantije. Ja sam prvi ne zapadni istoričar koji u Francuskoj objavio istoriju Vizantije i koji je pokušao da, to je stvari priručnik za naručen od jednog velikog izdavača za postdiplomce i studente u Francuskoj. Ono što je najvažnije, to je da shvatimo u kakvom smo mi raskoraku. U stvari mi smo jedna rascijepljena civilizacija. Na zapadu imate činjenica tokom vekova, hiljada godina se održalo i prilagodilo rimsko pravo savremenim zahtevima u protestantskom, u katoličkom svetu, i to je norma civilizacije danas, najdirektnije nasljeđeno od rimskog prava. Na istoku pod Turcima ili i u Rusiji se održalo duhovno nasljeđe. Znači, s jedne strane imate pravnu, jer ta sinteza Vizantije, od čega se stoji? Zastoji se od rimskog pravnog nasljeđa, civilizacijskog, poretka, civilizacije, norme, zakona, helenske, grčke kulture, velike, misli, kulture, filozofije, i bliskoistočnog, judejskog, verskog sistema hrišćanstva koji je nastao na tom terenu, kao što znamo. To je ta trojedina sinteza mediteranskog, koja je kolevka svekolike planetarne civilizacije. Dakle, mi smo baštinici toga. Međutim, mi imamo deficit civilizacijskih normi, pravne sigurnosti, pravnog poretka, prava koje ne zastarevaju, imovinskih prava. To je komunizam temeljno zatro. I tranzicija nije mnogo popravila, nije dovoljno popravila. Jeste, nešto u toku je, hvala Bogu, ali nedovoljno. Znači, u čemu je pitanje? Mi smo sada na zaista jednoj prekretnici, ljudi sve više vide i u Americi i na zapadu Evrope vide da više nema se kuda. Znači, to se vidi i iz Vatikana, to se vidi. Znači, mi moramo obnoviti ili stvoriti sintezu koja bi bila zasnovana na zapadnom civilizacijskom nasljeđu. Civilizacija nužno nije kultura. Pazite, ta velika civilizacija, u čemu je razlika između Rima i Grčke? U Rimu imate arenu gdje se prolivanjem ljudske krvi postiže masovna ekstaza, konsenzus, gdje interakcija između cara, između država i naroda i tako dalje. S jedne strane, znači, ljudska krv je temelj društvenog konsenzusa, a s druge strane imate olimpijadu.
Takmičenje.
U Grčkoj. E, vidite. Vidite u čemu je razlika. Znači, temelji nisu isti. Ali taj pravni poredak koji je, Grci su govorili, jedan grčki filozof, za Latini imaju svoj poredak, on je strog i surov, a naš je čovečni. E, vidite, u tome je ta razlika. To imam tome mnogo više, naravno, u toj mojoj knjizi. Ali danas naše budućnosti u tome, da kažemo globalnom planu ili na evropskom planu ili ako ćete od Azije, Severne polulopte, znači na obnovi ili stvaranju te sinteze. Bez toga, ako mi to
koje
ne shvatimo,
koje su to evropske snage koje su negdje na tragu te sinteze?
Pa,
ima li ih?
Na tragu su, kako da ne, pa slušajte, to nisu to snage, nisu to pokreti. Uh-huh. Ali recimo ima tragova toga i u katoličkoj crkvi, i u Vatikanu, i u teologiji, i u toj evoluciji. Evo, kad sad kaže papa da je prozelitizam, kad osuđuje prozelitizam, to je veliki, veliki pomak, jer prozelitizam je uzrok ovdje zala, ovdje na ovom prostoru. Taj prozelitizam je uzrok zla između Srba i Hrvata. A to zlo nije domaće zlo. Ono je primenjivano ovdje, ali ono nije došlo odavde. Ono je došlo prozelitizmom. Ono je došlo sa zapada.
Dakle, kad vi kažete nije došlo, ono nije odavde, da li to znači da se ono lako može neutralisati, lako može pokloniti?
Kada se stavi prst na dijagnozu i kada se shvati, znate, mene pita jedna studentkinja, Jana Radić, moja studentkinja iz Zagreba, otkud ona radi doktorat sada kod profesora Vjevorke, ona je sociolog, sporna pitanja srpske i hrvatske historiografije, i pita me, a ona je pravnika Stjepana Radića, i pita me, profesor, otkud ta mržnja između Srba i Hrvata i otkad, ona nije historičarka. Ja kažem, to vam je klerikalna mržnja. Stjepan Radić bi antiklerikalac, ali nasljeđeno, to je nasljeđeno. Oni nisu, Viktor Novak je bio veliki stručnjak za taj klerikalizam. Nismo mi svjesni toga. Mi smo zaboravili to. Razumete? I oni su zaboravili. Ali kad se suština je ta odgovor, i ne samo za Srbe i Hrvate, svijest o tome, nego svijest za rimsku kuriju, za Vatikan, stepen odgovornosti je takav i do te mere da je Vatikan dužan ne da čeka da se pomire Srbi i Hrvati, nego da učini sve što je u njegovoj moći da tome doprinese. Zaista sve. Jer je taj stepen hijerarhijski.
Da li ovo sa Stepincem što rade ide tome u prilog?
Nisam siguran da ide u tome u prilog, jer je to, jedna, ono koliko znam, je da je to jedno uvlačenje u proceduru, pravni postupak kanonizacije po, naravno, pravilima normalno, jeli, uh-huh, Vatikana, a to je, to se vidi po samoj strukturi komisije. Samo jedan član komisije ima bibliografiju iz NDH, praktično. Uh-huh. A u stvari, šta je princip taj? Šta je princip? Princip je da srpski deo komisije treba da se bavi Stepinčanim životom od rođenja do smrti. I da oponira, kaže da je, ne znam, bio žensko raša, nebitno da je bio srbljiv, nebitno, da oponira ono argumente koji su za kanonizaciju. Što će nama to, što se nas tiče Srpske crkve, Srba, šta je radio Stepinac pre 41. godine? Jel to ima neko značaj? A šta je to? To je uvlačenje u taj pravni proceduru kanonizacije, to se zove đavolov advokat.
Da.
Tehnički izraz, to što bi bio tužilac recimo u nekom drugom sistemu, to se zove đavolov advokat, znači onaj koji oponira. Znači, Srpskoj crkvi je zapala uloga đavolovog advokata. E, to je ono što metodološki nije u redu i stvara skepsu. Ja ne vidim zašto bi Srpska crkva tu ušla u jedan sistem i naravno to nije odlučujuće, bit će kako će biti kao na možda Haškom sudu, bit će izdvojen svoj glas i tako dalje. Tu je,
svakom slučaju, otvorili ste još jednu temu, ali vreme za predviđeno za ovaj razgovor se privodi kraju. Hvala vam, profesore Bojeviću, što ste našli vremena i bili danas sa slušalcima Radio Beograda 2. Inače, da slušalcima najavim da je ovo posljednje izdanje Agore u trajanju od 155 minuta, sve naredno izdanje će već biti mnogo kraće, trajeće samo 55 minuta. U nastavku će ići emisija od 11 sati večeti drugi, nju će priređivati i voditi Sara Arsenović u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.
Hvala, najlepša hvala.
Bows and flows of angel hair and ice cream castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds. Dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go, and if you care, don't let them know. Don't give your away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow it's love's illusions I recall. I really don't know love at all. Tears and fears and feeling proud to say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, old friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't. Thank you.
I read.